กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่7ส่งวิญญาณ
ตอนที่เรามาถึงซุ้มหมอดูนั้นเพิ่งเป็นเวลา11นาฬิกาห้างเปิดเพียงครู่ใหญ่ทีแรกเห็นหมออุปการะนั่งอยู่กับลูกค้ารายเดียวก็โล่งใจคิดว่ายืนรอพักหนึ่งก็ได้ดูแต่ที่ไหนได้พอเดินเข้าไปใกล้ดันมีเด็กประหลาดคนหนึ่งกลับเข้ามาถามเราม
าดูดวงกับหมออุปการะใช่ไหมครับ
จ้า
ช่วยรับบัตรคิวด้วยนะครับ
ฮะอะไรกันเนี่ย
มีนัดก่อนพี่19รายครับดูได้จำกัดรายละ15นาทีหมออุปการะพักทานข้าวตอนบ่าย3โมงตรง1ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นคิวนัดที่20ของพี่4โมง45นะครับช้าเกิน5นาทีถ้าคนอื่นเผอิญแวะมาในช่วงนั้นแล้วก็เขาจะได้คิวของพี่แทนช่วยเทียบเวลากับผมด้วยนะครับตอนนี้11โมง8นาทีครับ
นี่หูเราฝาดไปเหรอเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคือขอดูต่อจากคนนี้ไม่ได้เหรอจ๊ะ
ไม่ได้ครับ10คิวต่อไปเข้ามารับบัตรกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเดินโตเต๋อรออยู่แถวนี้เองครับ
แล้วทำไมให้ดูแค่15นาทีล่ะปกติต้องครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำถึงจะถูกนะ
แขกเยอะครับพี่ไม่งั้นต้องต่อคิวข้ามอาทิตย์พี่จะรับหรือไม่รับล่ะครับ
เด็กเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะให้สิทธิพิเศษเราเลยถ้าเราไม่ยอมคงมอบบัตรคิวให้คนอื่นแน่เอายังไงดีล่ะรอก็ได
้พี่สาวท่าทางเอาแต่ใจตัวเองคนเนี้ยรับบัตรไปแบบไม่พอใจต้องอธิบายสักหน่อยละคือหลายวันมาเนี้ยคนยืนเข้าแถวรอกันเหมือนคิวม้าหมุนในสวนสนุกเลยล่ะครับพี่มาวันเนี้ยถือว่าโชคดีละลุงแกเอาผมมาช่วยแจกบัตรให้พี่จะได้ไปทำธุระอย่างอื่นก่อนนะครับ
เก่งจริงทำไมไม่ย้ายไปเปิดสำนักโก้ๆเลยล่ะ
ครับเดี๋ยวพี่คงได้นำบัตรพร้อมแผนที่จากลุงละครับแกยอมเสียค่ามัดจำล่วงหน้าเปล่าๆเพราะตอนรับลูกค้าแบบนี้ไม่ไหวครับนี่ก็หาบ้านได้ละมีลูกค้ารายหนึ่งยกบ้านเช่าให้อยู่ฟรี1ปีผมกับย่าก็เลยพลอยสบายไปด้วยนะครับ
เวอร์ไปหน่อยแล้วมั้งจะถามต่อสักหน่อยก็พอดีมีลูกค้ามาจดจ้องหมออุปการะพอดีเด็กนั่นจึงขอตัวไปทางอื่นก่อน
เราเพิ่งเห็นอาการคุณหนูอารมณ์ร้ายของจ๊ะในวันนี้คงเพราะไม่สบอารมณ์ที่ไม่ได้อย่างใจรวมทั้งไม่พอใจหมออุปการะอยู่ก่อนแล้วงั้นพี่ว่าเราไปเลือกซื้อฟรุตกันก่อนที่จริงก็ดีเหมือนกันนะจะได้จอดรถทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็ไปแท็กซี่แทนเพราะแถวเวิ้งเนี่ยหาที่จอดรถยาก
ค่ะถ้าเลือกของจากเวิ้งได้เดินทางกลับไปรวมกินข้าวกลางวันด้วยก็คงเกือบพอดีเวลานัดเกือบชั่วโมงที่เราเดินเข้าออกร้านนู้นร้านนี้ในย่านเวิร์กนาครเกษมอันเป็นแหล่งรวมร้านจำหน่ายเครื่องดนตรีมานานนมและโดยมากเจ้าของร้านจะยอมให้ลองเป่าเครื่องลมได้ทุกชิ้นต่างจากร้านในห้างใหญ่หรือตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อดังที่บางทีอิดเอื้อนจนกว่าจะแน่ใจว่าลูกค้าขอลองด้วยเจตนาซื้อจริงเราขออนุญาตพ่อไว้แล้วว่าวันนี้อาจใช้บัตรเครดิตเสริมรูดซื้อฟรุตราคาเรือนแสนหลังจากออดอ้อนอยู่สองสามคำในช่วงอาหารเช้าก็ได้รับอนุมัติวงเงินตามคำขอโดยสะดวกโยธินก็เราเป็นลูกสาวคนเดียวของเศรษฐีนี่นานั่นเลยทำให้การเฟ้นหาสินค้าของพี่เอิญพุ่งเป้าไปที่ของเกรดดีเป็นหลักด้วยความรู้เรื่องวัสดุและการประกอบสร้างอย่างดีของนักฟรุตสาวทำให้เธอตรวจหลายยี่ห้ออย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมกับทั้งขอทดลองเป่าเป็นเรื่องเป็นราวพี่เอิญชี้ให้เราฟังเป็นระยะว่าสำเนียงเสียงแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นที่ตอบสนองลมเป่านั้นต่างกันยังไงท่าทีเอาใจใส่ตรวจสอบจริงจังรวมทั้งเจรจากับเจ้าของร้านเรื่องราคาและบริการหลังการขายทำให้เราเกรงใจพี่เอิญมากๆเลยในที่สุดก็เลือกได้ฟลุตเงินเงาวับงดงามไร้ที่ติกับทั้งตอบสนองลมได้พลิ้วนุ่มละไมหูหรูหราประมาณเดียวกับเราของพี่เอิญมูลค่าสูงพอจะให้มนุษย์เงินเดือนทั่วไปประทังชีวิตได้ร่วมปีขอบคุณนะคะพี่เอิญเราพนมมือไหว้พี่เอิญด้วยความระลึกว่าเป็นบุญคุณจริง สำหรับการคัดเลือกของดีที่สุดให้คล้ายเครื่องประดับล้ำค่าเหมาะตัวอันถูกกำหนดไว้เป็นคู่ใจตลอดกาลระหว่างนั่งแท็กซี่กลับมายังศูนย์การค้าเพื่อดูหมอเราทำเหมือนเด็กเห่อของเล่นใหม่นั่งซ้อมเป่านั่งลูบคลำนั่งเช็ดถูทำความสะอาดฟลุ๊กเรือนแสนถามตัวเองว่าทำไมถึงไม่รักฟลุ๊กตั้งนานแล้วเนี่ย
เรามาถึงซุ้มของหมออุปการะตโมภัยรีตรงเวลาทีแรกจ๊ะตั้งท่าจะแยกไปเดินเล่นแต่เราเห็นว่าเราอยากรู้แค่เรื่องญาติที่ตายจึงชวนจ๊ะไปนั่งด้วยกันเป็นเพื่อนจ๊ะลังเลอยู่อึดใจก่อนจะตกลงเพราะอยากรู้ว่าวันนี้จะทายอะไรผิดอีกเราเห็นบุคลิกลักษณะหมออุปการะแล้วนึกเลื่อมใสระคนยำเกรงจึงยกมือไหว้ด้วยความอ่อนน้อมก่อนนั่งลงแต่จ๊ะเพียงเชิดหน้านั่งแบบกระแทกหน่อยๆด้วยหมออุปการะมองยิ้มยิ้ม
สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องอะไร
พาพี่สาวมาดูค่ะไม่ได้มาดูเอง
หมออุปการะเบนสายตามาทางเราพยักหน้าเป็นการทักทายกระแสตาของบุรุษวัยกลางคนตรงหน้ามีความอบอุ่นแต่ก็ชวนให้นึกคร้ามอย่างประหลาดเราเลยไม่รู้จะถามอะไรก่อนหลังกระทั่งจ๊ะชิงพูดเปิดฉากขึ้นมา
คุณป้าเขาเพิ่งเสียอยากให้พี่ช่วยดูหน่อยว่ามีอันเป็นไปยังไงพอจะช่วยได้บ้างไหมคะแล้วก่อนสิ้นใจเนี่ยอาการไม่ค่อยดีนะ
ชื่อและนามสกุลอะไรครับ
พี่นั่งทางในรู้ได้เองไม่ใช่เหรอคะทำไมต้องถามด้วยล่ะ
ถามเพื่อเอาคำตอบจากปากนั้นง่ายสงวนกำลังไว้ดูเรื่องจำเป็นที่ถามใครไม่ได้ดีกว่าครับ
อุปการะอธิบายอย่างใจเย็นไม่มีปฏิกิริยาขุ่นเคืองแม้แต่น้อยทำให้จ๊ะรู้สึกตัวคลางอ้อออกมาเบาๆแล้วหันไปทางอื่นจ๊ะสร้างความตึงเครียดได้เร็วด้วยคำพูดไม่กี่คำเพียงเพราะมีความขุ่นใจเป็นทุนเราถามเองดีกว่าคือคุณป้าของดิฉันชื่อเพ็ญวสุชิดอินค่ะเราเห็นหน้าหมออุปการะพยักหน้ารับสบายสบายยังมีเมตตาแบบผู้ใหญ่ที่เข้าใจโลกและไม่ถือสาเขานิ่งเพื่อสัมผัสจิตแตะชื่อเพ็ญวสุชิดอินครู่หนึ่งทั้งยังลืมตาแล้วในที่สุดก็กล่าวว่า
คุณป้าของคุณหมอไปดีแล้วนะ
อะไรกันเรามองหน้าจ๊ะแวบหนึ่งซึ่งจ๊ะก็มองหมออุปการะด้วยความสนเท่เช่นกันทำไมเขาเรียกเราว่าหมอได้เต็มปากรู้ได้ยังไงเหรอคะท่านไปดีแล้วเหรอคะ
ครับมีคนส่งวิญญาณป้าของคุณหมอไปเกิดใหม่แล้วเปลี่ยนจากสภาพรุ่มร้อนทรมานเป็นเย็นลง
หมออุปการะปิดเปลือกตาลงอีกท่าทางแน่วนิ่งทรงกำลังเกือบครึ่งนาทีหมอจึงลืมตาขึ้น
นับเป็นความโชคดีของคุณป้าคุณวันสวดศพนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งตรวจดูวิญญาณคุณป้าเห็นว่ากำลังอึดอัดลำบากก็ช่วยสงเคราะห์กำหนดจิตแผ่เมตตาในระดับอัปมัญญาคือกระจายความสุขเย็นซ่านไปทุกทิศทางเป็นอนันต์แล้วเปลี่ยนมาเล็งจำเพาะที่วิญญาณของคุณป้าซึ่งมีอานุภาพสูงมากพอจะปลุกสติให้ตื่นขึ้นระลึกถึงบุญกุศลได้นอกจากนั้นท่านยังช่วยกำหนดนิมิตกองบุญที่บำเพ็ญมาอุทิศมอบให้วิญญาณคุณป้าสามารถรับรู้และอนุโมทนาจิตจึงเคลื่อนจากภาวะหยาบไปสู่ภาวะประณีตขึ้น
หมอดูอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจฟังเป็นหลักเป็นฐานจะป้องปากมากระซิบ
มั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดเป็นตุเป็นตะใหญ่เลย
ไม่มั่วหรอกครับ
ฮะอะไรกันเรากระซิบแผ่วขนาดนี้ยังได้ยินอีก
วัดที่ญาติคุณหมอนำศพไปบำเพ็ญ นั้นอยู่ริมคลองเข้าใจว่าเขาเป็นย่านชานเมืองคุณหมอไปถามหาภิกษุรูปที่ว่านี้ได้ท่านชื่อจำรัดมีรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำหน้าตาดุพูดจาผงผางหน่อยแต่จิตใจท่านงดงามมากหากเล็งไม่ผิดดูเหมือนท่านจะเป็นพระมหาด้วยหายากที่ทั้งความรู้สูงและมีจิตตานุภาพยังใหญ่ขนาดนี
้เราพบผู้วิเศษตัวจริงเข้าแล้ววันนี้วัดสืบเชตุพล ที่พวกเราเอาศพคุณป้าไปบำเพ็ญกุศลตั้งอยู่ริมคลองจริงๆค่ะ
ใครเอาศพไปบำเพ็ญที่วัดนี้ก็โชคดีหน่อยท่านมหาจำรัดสงเคราะห์วิญญาณที่พอช่วยได้มันนักต่อนักแล้ว
เราตื่นตันใจเป็นที่สุดพระดีอยู่ใกล้บ้านนี่เองแต่เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยแม้ท่านจะช่วยสงเคราะห์ญาติเราไปแล้วก็ตามเนื่องจากท่านทำในสิ่งที่เรียกว่าปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงการสวดศพทั่วไปไม่มีความหมายกับวิญญาณบ้างเลยเหรอคะ
ถ้าไม่มีใครสื่อกับวิญญาณได้ตรงๆก็มีผลน้อยเหมือนสาดน้ำเย็นไปโดนใครก็คลายร้อนลงครู่หนึ่งเท่านั้นเขายังไม่ได้ดื่มน้ำให้หายหิวไม่มีกำลังวางชาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสักกี่ก้าว
เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าจิตต้องอนุโมทนาบุญด้วยอันนี้ก็เหมือนกับที่เปรียบเป็นการดื่มน้ำด้วยตนเองใช่ไหมคะ
ใช่ตอนจิตวิญญาณกำลังมืดบอดและทุรนทุรายนั้นต่อให้เอากุศลกองใหญ่ที่สุขสว่างยื่นไปให้เขาก็อาจไม่เหลือสติพอจะรับเปรียบเหมือนคนโดนขึงพืชย่างสดในกองเพลิงกำลังบิดไปบิดมาจะให้กินน้ำคงไม่ถนัดถ้าคิดช่วยกันจริงๆก่อนอื่นต้องสาดน้ำดับไฟก่อนจากนั้นยื่นแก้วน้ำให้เขาซึ่งเขาต้องเต็มใจรับเองดื่มเองด้วยสัญชาตญาณรู้ว่านั่นคือสิ่งดับกระหายการรับน้ำนี้คือจิตคิดอนุโมทนาส่วนกุศลของญาติที่ทำให้ตนนั่นเองแต่ก็มีวิญญาณบาปบางประเภทพอกอกุศลห่อหุ้มไว้หนาเกินเหมือนกันนะขนาดเจอคนจูงจิตให้อนุโมทนาเหมือนพยายามเอาน้ำกรอกปากยังดื้อด้านสะบัดหนีหรือมองเฉยเพราะกรรมเก่าบิดเบือนนิมิตกุศลให้เป็นนิมิตน่ารังเกียจสำหรับตนไป
มิติหลังความตายเนี่ยน่ากลัวจังเลยนะคะ
ถ้าตายแบบถอยหลังเข้าคลองก็ต้องรอเวียนกรรมหมดแรงส่งหรือรอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเดียวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือแก้ไขผิดให้เป็นถูกเหมือนอย่างตอนที่มีชีวิตไม่ได้อย่างกรณีญาติของคุณหมอจิตวิญญาณหลังตายยังทุรนทุรายบาปกรรมที่ขี้บ่นจุกจิกเวลาโมโหชอบด่าว่าลูกหลานเจ็บๆบ่อยครั้งถึงขั้นสาปแช่งหนักกว่าอะไรคือเอานิสัยชอบด่าทอนั้นไปนินทาว่าร้ายตั้งวงค้อนขอดพระดีโดยไม่รู้ตัววจีกรรมอันเผ็ดร้อนนั้นย้อนมาให้ผลก่อนตายคล้ายไฟเผาเพราะจิตผูกยึดกับความสะใจในการด่าเอามันเหนียวแน่นมากถ้าขาดคนช่วยก็นับว่าน่าเสียดายเพราะดั้งเดิมมีจิตเป็นกุศลช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากบริจาคข้าวของทำบุญกับวัดมาตั้งแต่สาว
ๆเราอดทิ้งไม่ได้หมออุปการะแสดงความรู้จริงอีกครั้งป้าของเราเคยดีมาทั้งชีวิตทว่าตั้งแต่คบหากับญาติธรรมกลุ่มหนึ่งท่านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทีละน้อยเริ่มจากพูดจายกตนข่มท่านเห็นใครต่อใครโง่เง่าเต่าตุนไม่มีความรู้ธรรมะเท่าตนไม่รู้จักทางสวรรค์นิพพานเหมือนอย่างตนใครคิดต่างจากตนก็หาว่าเขาบอดใบ้เป็นบัวในตมหมดโอกาสเจอแสงสว่างที่เรากลัดกลุ้มก็คือปีท้ายๆป้าชอบเอาพระมาด่าเล่นเป็นของสนุกเจอหน้ากันเป็นต้องยกเรื่องพระชั่วมาตั้งประเด็นแล้วลามไปเรื่อยแบบเวียงแหชี้ว่าสมัยนี้ไม่มีพระดีแล้วพอเราพยายามเลี่ยงหรือเปลี่ยนเรื่องก็ไม่หยุดวกกลับมาขุดคุ้ยซ้ำซากพูดแล้วพูดอีกอยู่นั่นเองอยู่ใกล้แล้วเต็มไปด้วยความเร่าร้อนอึดอัดอย่างเป็นที่สุดใช้อุบายสะกิดให้รู้ตัวก็ไม่ได้ผลปักใจเชื่ออยู่นั่นเองว่ารู้ธรรมะมากๆก็เป็นปัจจัยเพียงพอให้ไปสุคติพบพระศรีอานบรรลุธรรมโดยเร็ววันนี้ดิฉันคงต้องไปกราบขอบพระคุณภิกษุที่ช่วยเหลือคุณป้าแล้วล่ะค่ะ
เหมาะแล้วครับท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งจะเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ผมบอกนั้นเป็นความจริง
ขอถามอีกสักข้อได้ไหมคะ
ได้คุยกันไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดอะไรก็ได
้บางครั้งเหมือนดิฉันบอกอนาคตได้คือจะเป็นสังหรณ์วุบวุบวับวับมักมาในรูปของความฝันและเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือพอใครเล่าอะไรให้ฟังก็คล้ายผุดความรู้ขึ้นเองว่า เหตุการณ์จะคลี่คลายไปแบบไหนอยากทราบว่าตรงเนี้ยดิฉันคิดไปเองอุปทานไปเองหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่อุปทานหรอกครับเร็วๆนี้คุณหมอก็เพิ่งฝันเห็นวิญญาณซึ่งตายในมือคุณหมอใช่ไหมล่ะสักอาทิตย์ก่อนนี้เอง
ใช่ค่ะ
คนทั่วไปจะไม่มีทางแยกเลยว่าอันไหนฝันเลื่อนเปื้อนไปเองอันไหนฝันถึงเหตุการณ์ในอนาคตหรือฝันสื่อสารกับวิญญาณจริงๆและเพราะไม่รู้ก็เลยช่วยอะไรใครไม่ได้
แล้วดิฉันควรจะพัฒนาความสามารถตรงนี้ยังไงคะ
เท่าที่ผมเห็นคุณด้วยตาเปล่าคุณหมอน่าจะเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีอะไรสักอย่างที่ทำให้มีลมหายใจแข็งแรงสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีมากและด้วยลมหายใจที่ยอดเยี่ยมนั้นก็ส่งผลให้จิตมั่นคงเป็นสมาธินั่นเองทำให้มีความสามารถทางจิตขึ้นมาความจริงบรรดาหมอทั้งหลายก็เฉียดเฉียดจะมีความสามารถนี้กันอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกหมอสันหรือหมอฟันทั้งหลายที่ต้องจดจ้องละเอียดละออเป็นเวลานานๆจนนิ่งเสียแต่ว่าในอาการนิ่งแบบหมอจะมีความเครียดความกดดันทำให้ฟุ้งหนักกลายเป็นม่านบดบังใจมากกว่าจะทำให้ใสและรู้อะไรดีๆสำหรับคุณหมอคงเพราะมีการเล่นกีฬาหรือดนตรีมาผ่อนคลายความเครียดอย่างสม่ำเสมอทำให้กระแสจิตราบเรียบสุขสดชื่นเป็นประจำความสามารถพิเศษก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าจะผุโผล่หน่อยเพราะจะว่ายังไงดีคือถ้าหากทำสมาธิตรงๆคนเราจะมีจิตที่ปลอดโปร่งบริสุทธิ์แต่สมาธิในการเล่นกีฬาหรือดนตรีของคุณหมอนั้นมันเจือปนอยู่ด้วยความสนุกในเกมและความหยาดเยิ้มเคลิ้มหลงเสียงดนตรีเวลาจิตตั้งมั่นจึงมีความเอียงหรือความมัวหม่นเคลือบคลุมอยู่มาก
สำหรับกีฬาดิฉันมักจะวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำค่ะบางครั้งก็วิ่งรอบสนามกีฬาของหมู่บ้านแต่โดยมากจะวิ่งบนสายพานในห้องนอนนอกนั้นก็มีเล่นแบดมินตันกับเพื่อนสักอาทิตย์ละครั้งส่วนดนตรีก็ถูกนะคะดิฉันเป่าฟลุตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาทุกวัน
ดีครับต่อไปพอเล่นฟลุตเสร็จก็ลองนั่งดูลมหายใจอย่างเดียวเหมือนคนมองลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งเล่นๆแค่หลับตาถามตัวเองว่าขณะนี้ลมหายใจกำลังออกหรือเข้าตอนหายใจออกผ่อนคลายยังไงตอนหายใจเข้าสดชื่นแค่ไหนหน้าท้องพองหรือแฟบเอาเท่านี้แหละแค่10นาทีก็จะเปลี่ยนจากสุขหยาดเยิ้มแบบเล่นดนตรีแปรมาเป็นปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกในสมาธิคราวต่อไปอาจพบว่าเมื่อจิตไปสัมผัสเหตุการณ์ล่วงหน้านิมิตจะคมชัดและมีความแม่นยำสูงขึ้น
อาจารย์คะนี่เป็นความสามารถทางจิตแบบเดียวกับที่อาจารย์พยากรณ์ให้ใครต่อใครหรือเปล่าคะ
ก็ทำนองเดียวกันเพียงแต่บวกมุมมองบวกความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมและธรรมะเข้าไปด้วยคือไม่ใช่เพ่งเอานิมิตบอกอนาคตอย่างเดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เล็งก่อนว่าร่างกายและจิตใจเขาขณะนี้เป็นผลลัพธ์หรือที่เรียกว่าวิบากอันคลี่คลายมาจากกรรมหลักอย่างไรพอจิตเรารู้จักตัวเขาผ่านกรรมของเขาถ้าเขาถามอะไรเราก็พยากรณ์ออกมาจากความรู้ตรงนั้นถูก
เอ๊ะแล้วในส่วนของธรรมะล่ะจะเอาเข้ามาประกอบการดูยังไงคะ
คนส่วนใหญ่มาดูหมอเพราะเป็นทุกข์ผมก็ตอบให้ตามที่อยากรู้อยากเห็นเป็นการคลายทุกข์เบื้องต้นจากนั้นถ้าช่วยได้ผมก็จะชี้ให้มองลึกไปที่ต้นเหตุของทุกข์ใครประกอบกรรมหลักๆอย่างไรเป็นเหตุให้ต้องทุกข์เสมอถ้าหาเจอแล้วรู้ตัวละเลิกกรรมนั้นเสียก็เท่ากับเกาถูกที่คันด้วยระงับเหตุให้เกิดความคันด้วยผลคือหายทุกข์ในปัจจุบันและไม่กลับกำเริบใหม่อีก
อาจารย์น่าเลื่อมใสจริงๆถ้าหากหนูเป็นทุกข์มีความอึดอัดคับแค้นใจเพราะการกระทำของคนอื่นควรจะทำยังไงคะในเมื่อต้นเหตุเป็นบุคคลที่ก่อกรรมกับเราเขามีนิสัยฝังใจยากจะเปลี่ยนแปลง
คนเรามักมองว่าความอึดอัดนั้นมีต้นเหตุอยู่ที่คนอื่นถ้ามองซะว่าหลายๆครั้งเราคับแค้นเพราะคิดมีความคิดเป็นสาเหตุของความคับแค้นอันนั้นก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันคือเป็นมโนกรรมที่คิดเพ่งโทษคนอื่นหากเราเลิกคิดหรือคิดในทางที่ดีแทน จก็จะเปลี่ยนความทุกข์เป็นสุข
แต่ถ้าเขาต้องติดต่อเกี่ยวข้องหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่ไม่ยุติธรรมกับเราหรือทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์ล่ะคะ
หลายเรื่องในโลกแก้ไขจากข้างนอกไม่ได้แต่ปรับปรุงดัดแปลงที่ภายในเราเองได้คนอื่นนั้นต่อให้ตัดแขนตัดขาหั่นร่างกายเราออกเป็นชิ้นๆเราจำเป็นต้องทุกข์แค่ที่กายเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีทุกข์ทางใจเลยโดยมากจะอยู่ในรูปที่คนอื่นทำร้ายเราด้วยปากหรือมือไม้สิบนาทีแต่เรามาทำร้ายตัวเองด้วยความคิดสักสิบชั่วโมง
ความคิดของเราทำให้เราทุกข์งั้นเหรองั้นทำยังไงถึงจะไม่คิดได้ล่ะ
กำลังหาทางว่าจะจัดการกับความคิดของตัวเองยังไงใช่ไหม
รู้ใจเราอีกแล้วค่ะ
ที่คลายหัวคิ้วออกมาเนี่ยเพราะว่าตัวอยากจัดการความคิดหายไปใช่ไหม
อีกแล้วค่ะ
ทำไมมันหายไปล่ะ
เพราะอาจารย์รู้ใจและทักหนูนะสิคะ
ถ้าต่อไปเรารู้ใจตัวเองเห็นความอยากจัดการความคิดของตัวเองแล้วทักตัวเองง่ายๆเหมือนอย่างที่ผมทักคุณหมอก็จะโปร่งเบาเช่นนี้ได้เหมือนกันตรงที่รู้ตามจริงว่ากำลังอยากนั่นแหละอาการปรากฏของสติความอยากจะหายไปเหลือแต่สติรู้ทันวาระจิตแทน
เราอดหัวเราแก้เกอไม่ได้อาจารย์ดักเราได้ทุกทางเรารู้สึกปลอดโปร่งอย่างประหลาดเหมือนความทะยานถูกจับได้เป็นครั้งแรกในชีวิตแค่รู้เฉยๆเหรอคะ
ง่ายใช่ไหมล่ะมนุษย์มีเส้นผมเล็กๆบางตาไม่ให้เห็นภูเขาทั้งลูกมัวแต่งมกันใหญ่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตราบใดที่ยังมีเส้นผมบางภูเขาอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีทุกข์ไว้รู้ส่วนเหตุแห่งทุกข์ให้ละถ้าเราไม่เพิ่มเหตุแห่งทุกข์เข้าไปทุกข์ก็หมดแรงเองแต่นี่พอเราทุกข์เพราะคิดก็ไปเพิ่มตัวอยากกำจัดความคิดเข้าไปอีกเลยทุกข์ซ้อนทุกข์หาทางออกจากเขาวงกตกันไม่เจอดูไปเรื่อยๆเถอะครั้งต่อครั้งฝึกสติให้รู้ทันความอยากได้ทันสักอย่างเดียวจะพบว่าเราไม่ต้องทุกข์เพราะความคิดก็ได้
เรารู้สึกโล่งอกโล่งใจบอกตัวเองว่าจะระลึกถึงหน้าที่แห่งความสว่างความเข้าใจแนวกำหนดสติเท่าทันความอยากนี้เรื่อยๆไปใจอยากจะถามอะไรอีกมากมายแต่เหลือบดูเวลาแล้วเหลือเพียง 2-3 นาทีคิดว่าวันหลังเตรียมมาถามเป็นข้อๆดีกว่าจะมาถามแบบเร่งรีบอย่างนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะหนูได้อะไรเยอะกว่าที่คาดไว้มากจริงๆรับหนูไว้เป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะคะได้ทราบว่าอาจารย์จะย้ายไปอยู่บ้านอยากขอที่อยู่ด้วยค่ะอาจารย์ยื่นนามบัตรให้เรามองเราอย่างเมตตาและอาทร
ผมขอพูดอะไรอย่างหนึ่ง
ค่ะ
เมื่อใดที่คนเราตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเมื่อนั้นสติปัญญาความรู้ความสามารถทั้งหลายก็ไร้ค่าเพราะความคิดอ่านทั้งหมดจะถูกนำไปใช้สนับสนุนความหลงผิดหน้ามืดตามัวเราอาจเผลอก่อกรรมได้เท่ากับคนไม่ดีคนหนึ่งฉะนั้นถ้าตั้งใจให้สัตย์ปฏิญาณกับตนเองอย่างแข็งแรงไว้ล่วงหน้าคือเป็นตายอย่างไรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดก็เป็นความอุ่นใจว่าเราไม่มีวันสร้างเหตุแห่งความเดือดร้อนแก่ตัวเองในภายหลัง
เราฟังแล้วถึงกับชะงักเพราะตลอดชีวิตเชื่อมั่นในศีลธรรมของตัวเองว่าไม่เคยมีสิ่งใดด่างพร้อยแล้วเหตุใดจึงถูกเตือนเรื่องระวังรักษาศีลแต่ก็สู้เก็บความสงวนใจไว้และรับปากกับคนที่เราเรียกว่าอาจารย์ค่ะหนูจะระวังเสมอขอบพระคุณนะคะแล้ววันหลังจะมารบกวนอาจารย์ใหม่ตอนเราออกจากซุ้มหมอดูเราอารมณ์ดีมีความสุขแต่ทำไมจ๊ะถึงซึมลงไปทำไมหน้ามุ่ยอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
เปล่าค่ะเห็นพี่เอิญสมใจก็เลยปลื้มแทน
ตอนปลื้มอ่ะทำหน้าอย่างนี้เนี่ยนะ
ค่ะเป็นสไตล์ของแต่ละคนเนี่ย
อ๋อจริงด้วยขอบใจมากนะจ๊ะที่พาพี่มาเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยล่ะถือว่าจ๊ะน่ะทำให้พี่ได้พบอาจารย์ทีเดียว
พี่เอิญศรัทธาขนาดนั้นเลยเหรอคะก็แค่หมอดู
แต่ในความรู้สึกของพี่อ่ะท่านไม่ใช่หมอดูเลยนะไม่ใช่แค่นั้น
เห็นพี่เอิญเลื่อมใสศรัทธาแล้วเราก็จำต้องยอมรับกับตัวเองว่าเรากำลังประวันเพราะถ้าหากหมอดูอุปการะเป็นผู้วิเศษจริงนี่แปลว่าเรื่องคู่ของเราจะต้องเป็นไปตามที่หมอประกาศิษย์คำทำนายไว้แล้วหรือเหรอวันนี้เราอยากให้หมออุปการะปล่อยไก่ทักทายผิดพลาดอย่างน่าขันมากกว่าจะให้การกลายเป็นตรงข้ามเช่นนี
้พี่ขอแวะวัดสืบชัตุพลหน่อยได้ไหมพี่อยากจะไปกราบพระจำรัสถ้าท่านมีตัวตนอยู่จริง
ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าหมออุปการะเก่งกาจแบบฤาษีทรงอภิญญาหรือไม่ได้สิคะจ๊ะก็อยากเห็นเหมือนกัน
จ๊ะขับรถตามที่เราบอกกระทั่งถึงวัดในชั่วโมงถัดมาพอรถจอดเราก็เดินไปถามพระรูปหนึ่งที่เดินผ่านมาท่านคะไม่ทราบว่าวัดนี้มีพระชื่อจำรัดอยู่หรือเปล่าคะ
จำรัดเหรอไม่มีนี่โยม
นั่นไงล่ะคะจะว่าแล้วว่ามั่วแน่นอนอะ
อาจารย์ไม่น่าทายผิดนะลองพยายามถามอีกหน่อยดีกว่าท่านรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแล้วก็ท่าทางดุหน่อยนะคะถามตามที่อาจารย์บอกถ้าพระถามว่ารู้มาจากไหนจะตอบยังไงก็ไม่รู
้โยมจะหมายถึงพระจรัสพงษ์หรือเปล่านะ
ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นมหาปริญญานะคะ
อย่างนั้นคงจะใช่ละท่านมหาจรัสพงษ์อยู่กุฏิด้านในนะหากอาตมาจำไม่ผิดนะอยู่กุฏิรวมห้องที่27นี่นัดท่านไว้หรือเปล่าล่ะ
เปล่าจ้ะค่ะ
งั้นโยมบอกเด็กข้างล่างให้ขึ้นไปเคาะประตูเรียกก็ได้นะหรือถ้าไม่เห็นใครจะดูเบอร์โทรศัพท์ประจำห้องจากกระดานข้างล่างโทรขึ้นไปกราบขออนุญาตพบด้วยตัวเองท่านคงลงมา
ขอบพระคุณเจ้าค่ะเราพนมมือย่อตัวลงกราบพระที่กรุณาแนะนำวัดสืบเชตุพลเป็นวัดใหญ่ย่านชุมชนนี้เหล่าพระมักมีกิจนิมนต์เป็นประจำทั้งกุฏิแยกและอาคารรวมระหว่างทางที่เดินไปด้วยกันจะยิ่งจ่อยลงทุกทีนี่ยิ้มหน่อยหน้า
พี่เอิญก็เห็นอยู่แล้วว่าทายผิดพระจำรัดไม่มีตัวตนสักหน่อยพี่เอิญยังเชื่ออีกเหรอคะ
หมออุปการะน่ะเหนื่อยมาทั้งวันอาจจะบอกคลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยแบบเดียวกับถ้าเราเหนื่อยก็คงเล่นดนตรีผิดๆถูกๆได้แต่เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันในอีก 2-3 นาทีนี้แล้วล่ะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงมีเขาบ้างหรือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลอย่างสิ้นเชิง
ถ้าเจอกันแล้วพี่เอิญจะพูดอะไรคะ
แค่กราบขอบพระคุณท่านนิดเดียวนี่ก็หกโมงกว่าแล้วคงรบกวนท่านไม่เกิน5นาทีแล้ววันอื่นค่อยมาใหม่มาวันนี้พอร้อนใจแค่อยากรู้ให้ได้ว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงเท่านั้นพอมาถึงกุฏิรวมเราเหลียวมองไปรอบๆตั้งใจให้ค่าขนมเด็กวัดสัก20บาทขึ้นไปกราบเรียนขออนุญาตพบพระมหาจรัสพงษ์ทว่าก็เห็นแต่พระกลุ่มหนึ่งนั่งเสวนากันใต้อาคารเราไม่กล้าแทรกเข้าไปในเขตของท่านได้ยินเสียงแกรกกราบที่ด้านไกลเหลียวไปเห็นพระสูงใหญ่รูปหนึ่งกำลังยืนกวาดใบไม้อันเป็นกิจของพระที่ไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าใดในวัดเมืองกรุงเราเพ่งพินิจและเกิดความรู้สึกว่าอาจจะใช่พระรูปที่เรากำลังตามหาจึงคว้ามือจะเดินตรงเข้าไปนั่นอาจเป็นท่านก็ได้ลองไปถามดูกันเถอะเราเดินตัดลานดินเข้าไปปรากฏตัวตรงหน้าเราจึงพนมมือกราบเรียนถามขออภัยเจ้าค่ะโยมมานมัสการพระมหาจรัสพงษ์ทราบว่าท่านอยู่ที่กุฏิรวมนี้แต่ไม่ทราบว่าจะขออนุญาตเข้าพบท่านได้ยังไงพระล่างคล้ำชะงักกิจกวาดใบไม้มองเราสองคนด้วยความฉงน
อาตมานี่แหละพระมหาจรัสพงษ์โยมมีธุระอะไรเหรอ
คืออาจจะฟังดูแปลกหน่อยนะเจ้าค่ะหากผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยโยมขอถามตรงไปตรงมาว่าพระคุณเจ้าเคยกรุณาให้ความสงเคราะห์วิญญาณผู้ตายซึ่งญาตินำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดนี้เป็นประจำใช่ไหมคะ
ก็มีอยู่นะโยม
พระท่านตอบแบบสงวนท่าทีคงไม่แน่ใจว่าเราต้องการอะไรโยมต้องกราบขอบพระคุณในความกรุณาของพระคุณเจ้าด้วยค่ะเพราะหนึ่งในนั้นอาจเป็นญาติของโยมเองที่เพิ่งเสียไปเมื่อหลายเดือนก่อน
เชิญนั่งก่อนสิโยม
พระท่านวางไม้กวาดพิงกับต้นไม้และพาเรานั่งที่โต๊ะหินด้านใกล
้เรื่องเป็นยังไงกันล่ะเนี่ย
เสียงของท่านคมชัดเหมือนดุแต่เราจับหางเสียงทอดอ่อนได้เริ่มเกิดความสบายใจหากมีสิ่งใดผิดพลาดก็คงไม่รู้สึกอับอายดูแล้ววัยของท่านคงห่างจากเราไม่กี่ปีนับว่าน้อยกว่าที่คิดไว้มากกราบเรียนแบบไม่อ้อมค้อมแล้วกันนะเจ้าคะคุณป้าของโยมเพิ่งเสียไปโยมเป็นทุกข์อยู่ด้วยความห่วงว่าถ้าชาติภพมีจริงคุณป้าอาจไปไม่ดีนักเพราะก่อนตายดูท่าทางกระสับกระส่ายและบ่นว่าร้อนเพิ่งเจอวันนี้ที่น้องสาวของโยมพาไปพบกับหมอดูท่านหนึ่งซึ่งมียานรู้เห็นแบบทางในท่านบอกทำนองว่าป้าของโยมไปร้ายจริงแต่มีคนช่วยเหลือไว้แล้วส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นแล้วซึ่งนั่นก็คือพระคุณเจ้าง
ั้นเหรอพิสุแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์สรรพวิญญาณอยู่แล้วโดยเฉพาะในวันสวดศพนะอาตมาเป็นเพียงพระผู้น้อยที่ทำตามธรรมเนียมเหล่าครูบาอาจารย์พระปฏิบัติท่านที่สอนว่าถ้าช่วยได้ก็ควรช่วยแค่อีกวันของเราแต่อาจเป็นภพใหม่ของเขาว่าแต่หมอดูบอกยังไงล่ะระบุชื่ออาตมาเลยทีเดียวหรือว่าประมาณรูปร่างหน้าตาอย่างอาตมา
ความจริงก็บอกคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเจ้าค่ะคือระบุว่าท่านชื่อจำรัดแต่โยมถามพระในวัดท่านก็ว่ามีแต่มหาจรัดพงษ
์จริงเหรอชื่อเดิมของอาตมาคือจำรัดทุกวันนี้บางคนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กๆก็ยังเรียกจำรัดอยู่สำหรับชื่อจรัดพงษ์นั้นตั้งใหม่เมื่อก่อนอายุครบบวชเพราะมีหมอดูทักให้โยมพ่อโยมแม่เปลี่ยนชื่ออาตมาเป็นอย่างนี้ดวงจะดีขึ้นความจริงอาตมาเห็นว่าเหลวไหลแต่ขัดพ่อแม่ไม่ได้จึงต้องเลยตามเลย
เรากับจ๊ะคนลุกสู้เลยไม่น่าเชื่อว่าหมอดูอุปการะจะทายแม่นขนาดนี้
หมอดูที่ว่านี่คือใครล่ะถ้าทางมือฉกาจทีเดียวนะโยมเอ่ยชื่อออกมาถูกเป๊ะได้อย่างเงี้ย
ท่านชื่ออุปการะเจ้าค่ะอุปการะตโมภัยรี
เรากำหนดจิตหายใจยาวดับความหมายรู้ทางอายตนะยาวด้วยความชำนาญกำหนดใจให้นิ่งว่างสว่างรู้โดยปราศจากอคติใดๆแล้วเอาจิตแตะเข้าไปที่ชื่ออุปการะตโมภัยรีความรู้ก็ผุดเด่นด้วยเดชะแห่งการบำเพ็ญเพียรมาช้านานชั้นแรกเป็นนิมิตใบหน้าที่อิ่มบุญนุ่มนวลมีเมตตาของชายกลางคนคล้ายภาพที่ถูกฉายบนจอภาพยนตร์ชั้นที่สองคืออาการแจ่มแจ้งว่าบุรุษผู้นี้ไม่ธรรมดาข้างนอกสวมเสื้อผ้าคารวาสแต่ข้างในยังเป็นจีวรพระที่ต้องศึกออกมาทำอาชีพหมอดูชั่วคราวเพราะความจำเป็นบางประการซึ่งเราก็ไม่ต้องการล้วงลึกเรื่องส่วนตัวของใครไปมากกว่านั้นและเมื่อกำหนดจิตน้อมเอานิมิตหมออุปการะโยงเข้ากับกระแสจิตของสองสีกาตรงหน้าเราก็รู้ทะลุปลุกโปร่งเห็นอาการต้านจากสีกาด้านซ้ายและอาการยอมรับเป็นครูอาจารย์จากสีกาที่เสวนากับเราถึงจะรู้อย่างนั้นเราก็ไม่ได้พูดให้เกิดกระทบกับใจของใครดีนะถือว่าทำให้โยมสบายใจเรื่องญาติได้และก็ปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นจะได้เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงพบภูมิหลังความตายไม่ใช่เรื่องหลอก
เจ้าค่ะโยมมีความสงสัยอยู่ข้อนึงวิญญาณคนตายส่วนใหญ่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถช่วยตัวเองเช่นนี้หรือเจ้าค่ะ
มนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในห้วงภวังค์เหมือนถูกสะกดด้วยคำสาปด้วยมนต์หลงไหลรูปรสกลิ่นเสียงจนโง่หัวไม่ขึ้นกิเลสขี่คออยู่ตลอดแบบเดียวกับทาสที่นายบังคับให้ทำอะไรก็ทำหรือแบบเดียวกับนักโทษที่ถูกจับกดน้ำให้สำลักแล้วสำลักเล่าโอกาสหายใจหายคอไม่ค่อยมีจิตวิญญาณคนเราก็อย่างนั้นเปียกชุ่มด้วยน้ำคือกามและความพยาบาท ที่จะแห้งสะอาดสบายเบิกบานเป็นกุศลนั้นยากนักดังนั้นหากตายก่อนอายุไขก็มักอยู่ในอาการมึนหรือสลึมสลือจิตไม่มีกำลังเพียงพอจะเคลื่อนไปสู่ภพใหม่ยังไม่ไปเป็นเทวดาสัตว์อสุรกายหรือสัตว์นรกหากจะเทียบให้ใกล้เคียงที่สุดก็คืออยู่ในภูมิเปรตยังเต็มไปด้วยความทรงจำเก่าๆเหมือนคนเดิมที่กำลังฝันร้ายน้อยเท่าน้อยที่จุติมาจากความเป็นมนุษย์แล้วทยานขึ้นสูงส่วนใหญ่จะพุ่งเหลาลงเหวกันเรียบ
แล้วพระคุณเจ้าสงเคราะห์วิญญาณที่พอโปรดได้ยังไงเจ้าคะ
วิญญาณที่ลำบากที่อาตมาและเพื่อนพระทั้งหลายพอช่วยได้จะเป็นประเภทไม่ถูกอกุศลวิบากห่อหุ้มไว้หนาเกินไปยังมีช่องว่างให้ความสว่างแห่งกุศลแทรกเข้าไปถึงได้บ้างรับไอเย็นจากกระแสเมตตาได้บ้างอันนี้เปรียบเหมือนสาดน้ำเย็นใส่ถ้าไม่ใส่เกราะเหล็กปิดบังหนาเกินความเย็นของน้ำก็แทรกถึงผิวเขาเองพอเรียกสติได้บ้างทำนองเดียวกับคนสลบถูกปลุกให้ฟื้นด้วยความชุ่มชื่นของน้ำพอเขารู้สึกตัวหายมึนแล้วมีสติคิดอ่านพร้อมพอจะรับรู้อะไรอะไรอาตมาและเพื่อนพระทั้งหลายก็อุทิศส่วนกุศลให้เขารับไปอันนี้จะเปรียบเหมือนการยื่นน้ำให้เขาดื่มกินเมื่อน้ำล่วงผ่านคอลงท้องก็จะหายหิวมีกำลังวังชาและสามารถเดินทางไปสู่เมืองใหม่อันควรแก่เขาได
้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะเรายกมือไหว้ด้วยความกระจ่างในธรรมขณะเดียวกันก็ขนลุกอีกระลอกเพราะท่านมหากล่าวราวกับลอกคำสำคัญของหมออุปการะมาจนสิ้นกราบขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความกรุณาที่มีต่อญาติของโยมขอบพระคุณเจ้าได้โปรดจำโยมไว้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งขอประวรณาตัวเป็นอุปถากหากมีสิ่งใดขาดเหลือเมื่อพบหน้าขอให้ใช้สอยได้เสมอเจ้าค่ะ
ศรีการายนี้คุณกับธรรมเนียมเสวนาระหว่างคารวาสกับพระดีจริงเจริญพร
โยมอยู่นานคงไม่เหมาะเพราะนี่ก็เย็นมากแล้ววันหน้าค่อยมาขออนุญาตกราบทำบุญกับพระคุณเจ้านะเจ้าค่ะ
เจริญพร